За събитията в Украина и спорните референдуми в източната част на страната ще разговаряме сега с госта ни в Междуредия, историкът доктор Александър Сивилов, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, здравей, добре дошъл.
Здравейте.
Повече от очакваното ли се завърза възълът от интереси в Украина? Или за тези, които познават добре историята и на тази страна и процесите в бившия Съветски съюз, всичко това е очаквано и като продължителност във времето, и като ескалация на напрежението?
Не мисля, че тук можем да говорим за някакво историческо наследство, въпреки че естествено има и такъв нюанс. Но основният момент са съвременните проблеми, които се наложиха там. Естествено, сега бихме могли да разсъждаваме много и на традиции, на такава тематика, но истината е, че това, което виждаме, е резултат от настоящите интереси на две велики сили, които се сблъскват на тая територия. Безспорно, тук нашата страна, Европейския съюз, е в общи линии в много неизгодна позиция, защото нямаме, никой в Европа според мен няма интерес от каквито и да било размерици в Украина, а същевременно Европейския съюз е принуден да търси някакъв изход от цялата тая история.
До момента безрезултатно.
До момента абсолютно безрезултатно, да. Друг е въпросът, че наистина самия старт на събитията безспорно не минаха и без натиска на някои от големите държави в Евросъюза. Да не говорим, че там имат интереси и страни като Полша, която е много активна в това отношение. Обаче, тъй или иначе, според мен, никой не очакваше докъде ще стигне цялата тая история. Основните фактори, които аз виждам поне в настоящия момент, освен безспорно Русия, това са Съединените щати, които си личи, че все повече и повече се намесват вътре. Може би забелязахте, че дори в германската преса се появиха последните няколко дни потвърждения за това, че там участват американски наемници на страната на правителството. Това вече, според мен, съвсем официално доказва пълната намеса на щатите, защото първоначално ние можехме само косвено някакси да съдиме за тяхното участие.
Влияние.
Честно си признавам, не беше влияние, защото ако погледнете, след като директора на ЦРУ се смяташе, че е бил в Киев, започна антитерористичната операция. Сега той пак този уикенд в едно свое интервю потвърди, че е бил там и то точно по същото време, така че явно нещата са много тясно свързани.
Какъв тон задава поредния епизод? Епизодът с референдумите в Донецка и Луганска област. Те се случиха въпреки препоръката на Путин да бъдат отложени. 90% от гласувалите, поне по предварителна информация, се обявяват за независимост. Едни референдуми, които са наречени логично от Киев фарс, от Русия. За сега властите там, от това кратко изявление, което изтече от Кремъл, е, че Москва се отнася с уважение към волята на населението на двете области и се надява по цивилизован начин, чрез диалог, резултатите от това допитване да доведат до някакъв изход.
Първо, много е важно да уточним наистина какво беше обсъждано на тия референдуми, защото имам чувство, че масово се появява едно заблуждение, че на тях местното население в Лугански, Донецк е решило, че ще отиде и ще влезе в Русия, както се случи с Крим. Реално погледнато, въпросите, които са зададени на този референдум, са съвсем различни.
Там те се пита, независимо.
Да, дали те искат да имат независимост от властите в Киев, които, реално погледнато, голяма част от населението на страната не признава за легитимни. И тук настъпва въпроса наистина какво ще се случи след тия референдуми, защото имаше идея по-нататък да се провежда референдум, който вече да обсъжда темата за присъединяването на тия територии към Русия. Обаче аз съм изключително скептично настроен към това, че един такъв референдум би получил реален, положителен отговор. Тоест, изключвам до голяма степен кримския сценарий.
Тоест, ако Крим с охота реши, че мястото им е в Русия, да, в случая Русия няма да спечели Източна Украина в този вид, двете,
да,
области.
По тази схема с референдума никакъв шанс няма да ги спечелят, тъй като първо огромната част от населението там не са руски, в смисъл не са руснаци по етнически произход, докато ако говорим за Крим, там имахме преобладаващо руско население. Хората в Донецки, Лугански, въобще източната част на страната са си с украинско самосъзнание и по-голямата част от тях искат да останат в състава на Украина, но просто не искат да зависят от това правителство, което в момента управлява в страната. Въпросът е, че не е много ясно от тук нататък вече каква схема за преговори би се намерила и дали няма да се търси. Тоест, ние имаме два варианта. Единият е пълното разцепване на страната, другото е федерализация.
Към кое повече ни приближават събитията? Говори се за възможна или поне се лансира като идея тази кръгла маса от властите в Киев. Ред мерки в опит да се търси някакъв диалог, за сега действително без резултат.
Ами, това, което принципно звучи най-логично, е да се търси федерализация, защото това е и в интересите на Русия най-вече, тъй като тя не би искала да загуби възможността да влияе на Украина. Въпросът е обаче и вътрешното напрежение, което се появи, което вече не трябва да бъде изключвано като фактор. Така че има и друг сценарий, който би довел до създаването на едни анклави от рода, да речем, на Абхазия или Осетия, нещо подобно. Има и такъв сценарий, който може да се развие. Проблемът, който ще настъпи, е свързан и с президентските избори, определени за 25 май. Защото след тяхното провеждане вече принципно ще има легитимно правителство.
Ако те обаче бъдат легитимни като избори?
Ами те ще бъдат легитимни, тъй като по-голямата част от страната предполагам, че ще участва в тях. Но официално сега представителите на Донбаската република и на Донецката република и на Луганск обявиха, че няма да искат да проведат изборите в тяхните територии. Но останалата част от Украина предполагам, че ще действа в този процес и ще се стигне до избирането на някакво правителство, което вече ще бъде натоварено с съвсем различна легитимност от това, което имаме в момента. От гледна точка на това имаме и един доста по-опасен сценарий, защото новото правителство вече би могло да търси съвсем официално и силово разрешаване на проблема. Тъй като то ще има точно тази легитимност да се бори за териториите на своята страна. И тук става вече трети сценарий, който е свързан с изключително ескалиране на конфликта и така нататък.
По-добре Украина, мнозина казва, да бъде разделена, отколкото накъсана. Въпрос е доколко, как да кажа, правителството в Киев вече окончателно е изтървало от контрола си онова, което става в тази част на...
Аз не мисля, че в някакъв момент правителството в Киев е успявало да контролира там каквото и да било. Не,
в източната част или
да, в източната част. Иначе в някои от регионите на западна Украина определено те имат сериозни поддръжници. Естествено Галичина там си е, така да се каже, основата, бастиона на това правителство. Но като цяло Източна Украина се оказа нещо съвсем различно и се вижда пълното неразбиране от страна на представителите на официалната власт за настроението на хората там. Най-яркият пример беше сега на 9 май празнуването на победата в Херсон, където губернатора, който е свързан с правителството в Киев, пред хората, които са участвали в Втората световна война, ветераните, били се на страната на Червената армия, обясни, че Хитлер е дошъл в Украина, за да спасява украинците от съветска власт и че едва ли не те трябва да го приемат като спасител. И съответно реакцията веднага беше съвсем ясна. Тоест, появява се едно тотално неразбиране на двете части на Украина, една към друга. Аз не вярвах, че така ще стане, честно да си призная, но отвънка нещата изглеждат много по-прости. Всъщност, още декември месец имахме колеги, които ни говориха за това, че те не могат да живеят с... не могат да се разберат с хората от Западна Украина.
Кое може все пак да приобщи хората от изтока към така идеята за единна цяла Украина? Освен това, усещането им, че тази власт в Киев не ги представлява в момента. Това може би стои в основата.
Това, което би могло да ги приобщи, е да им бъде дадена по-голяма автономия и да се запазят някои от изконните права, които те искат да имат. Нали, това беше и основният въпрос, който се поставяше в началото. Да се запази руски език като втори държавен език, да получат по-голяма самостоятелност, да се решават всичките въпроси, свързани с тяхната дори финансова и икономическа независимост на място, а не да се взимат решенията в Киев, защото, както знаете, Източна Украина до голяма степен е донор на Западна Украина в това отношение. И тук, нали, стигаме и до въпроса, който породи цялата тая криза, темата за влизането в Евросъюза, защото при влизане в Евросъюза Източна Украина щеше да загуби своите икономически ресурси практически, защото заводите, които работят там, ще спрат.
Коментирали сме го, да, това, но какъв изход на президентските избори може да даде така пътя за отключване на всичко това, което става и е заплетено в момента в Украина? Малко се говори за надпреварата президентската там, тук в момента и в нашите медии. Повече следим с блъсъците.
Да, малко се говори за тая надпревара, просто защото наистина нещата ескалират на други места и заради това се гледа този конфликт. Иначе, често да ви кажа, източните региони за момента нямат реален представител, или поне аз не виждам човек, който би могъл да представя масата от украинците там. Има човек, който е свързан с Русия, и поради тази причина би получил подкрепата на част от хората в Източна Украина, но съответно никаква подкрепа от Западна Украина. Така че това, което аз виждам като възможност, са естествено вероятно Юлия Тимошенко, не знам, ще видиме кой още може да достигне до така последния етап на изборите. Принципно ще са тясно прозападно ориентирани кандидатите, които ще спечелят тези избори. Въпросът е до каква степен те биха могли да започнат един диалог. Аз лично се съмнявам, че биха могли да
предложат визия и на изтока, за да...
Да. По-скоро в този случай ще трябва отново да се търси едно решение през международните дипломатически системи, което от доста усложнява нещата, защото виждате, че и в момента, което е напълно логично, да е местното правителство да не иска да се съгласява с всички решения, наложени отвън. А пък когато имате легитимна власт, тогава нещата ще станат доста по-сложни. Така че има доста малко време за разрешаване на този проблем по някакъв дипломатичен и мирен път. Тоест, за мен трябва да бъде постигнато някакво споразумение между Запада и Изтока, имам предвид като блокове вече, не говоря за Украина, между Европа, Съединените щати и Русия до изборите. До 25 май. Оттам нататък вече нещата стават още по-сложни.
Тоест, това би очертало липса на споразумение до вота, провеждане на избори без такова споразумение.
Би очертало вече една сериозна ескалация на конфликта. Първо, защото вече виждаме, Русия има в лицето на тия референдуми има един лост за натиск и Европа, след като минат изборите, пък ще има своя лост, т.е. Европа и Съединените щати. И тогава вече...
Започва игра на референдуми и...
Да, и на борба за легитимация, която аз просто не виждам как би била постигната. Тук е интересна и позицията всъщност на европейските лидери, защото видяхте, че Оланд и Меркел обсъждаха случващото се в Украина. Днес, както знаем, трябва да се обсъждат и засилването на рестрикциите към Русия. Аз лично съм скептичен на темата, че Европейския съюз ще успее да създаде някакви по-сериозни ограничения за Русия. Смисъл такъв, че изключително много от...
Неефективно,
да, казваш. Неефективни са до момента. Изключително много от индустриалците в цяла Европа са много тясно свързани с руския пазар и това би било безкрайно неизгодно за тях.
Добре, за да обобщим към финала на нашия разговор, тези два референдума нищо по-различно да не очакваме да предизвикат като разместване в структурата така на силите в, грубо казано, двата лагера.
Ами, те дават в момента по-силни позиции на Русия. В смисъл, тя вече би могла да има така да се каже, причина да влезе дори с някакви сили в Украина.
Доста умерен днешната кратка позиция,
да,
на Кремъл.
Да, умерен е, защото те по принцип се стремят към нещо друго. За тях този вариант на разпада на Украина е по-страшния. Определено Путин иска, ако може, да бъде запазена целостта на Украина. Имам предвид в типа федеративна държава, защото това ще даде възможности да се влияе на цялата държава.
Твърде скъпо биха му излязли двете области.
Не, те нямат никакъв...
Ако тръгне да ги...
Нямат наистина абсолютно никакъв интерес да ги присъединяват към Русия. Просто защото там като цяло населението със съвсем различен етнически състав, както казах, ще има изключително голяма съпротива. Масата от хората се чувстват украинци, не се чувстват руснаци, не искат да бъдат руснаци.
Някой друг ще се изкуши ли след Донецк и Луганск? Българите не познават добре географията на Украина, но в този смисъл неща, за които говорихме така с много въпросителни преди няколко месеца, да, за тези две области, за Крим, те се случиха.
Да, ами не, аз не мисля, че има кой друг да се включи в тая история. В общи линии повечето други региони са като цяло спокойни и смятам, че няма да имат такива силни трусове и лесно ще се определят на коя страна да бъдат. Тоест, изборите биха решили проблема за останалата част от Украина. Въпросът е какво ще се случи в тия две територии.
Фазата каква е? На прага на гражданска война или?
Ами, в много...
Ако трябва с днешна дата, да.
Не мисля, че са стигнали чак до гражданската война, въпреки че видяхме определено много провокации през последните дни. И тази...
жертви пострадали.
Да, страшно много жертви. То се видя и дори по време на вчерашните референдуми в Красноармейски имаше застреляни хора. Така че има ги сблъсъците, но огромната част от населението определено не иска гражданската война. И смятам, че все още има възможност да бъде избегната. Казвам ви наистина, крайният срок, който виждаме, е изборите. След изборите вече, ако не се оправят до тогава нещата в Украина ще започнат да стават все по-остри. Предполагам, че ще се стигне до пълното разделяне на страната.
Александър Сивилов, дано не, така политиците и терена на дипломацията не допуснат крайните варианти и сценарии за Украина. Благодаря ти за това гостуване и този коментар. Ще следим и коментираме събитията и с твоя помощ и помощ на всички онези, които, чието мнение търсим като позиция в ефира ни за събитията в Украина. Само след минути продължаваме със следващия ни гост.